Blaðsíða 18. Fyrsta konan sem skrifaði fyrir börn og úlinga var Torfhildur Hólm. Hún skrifaði 3 bækur sem voru sérstaklega ætlaðar úlingum og lagði í þeim mikla áherslu á að fræða og upplýsa en umfram allt að kenna gott siðferði og rétta hegðun. Britt og Brigitta, brot. Hvernig getur svona grófgjör jurt, borið svo smágjör og falleg blóm, sagði ofurlítil stúlka við kennara sinn, er var að segja nokkrum úlingum um eðli og vöxt og náttúru ýmissa blómtegunda sem voru þar úti í garði. Hið ytra, barn mitt, sagði kennarinn. Hið ytra svíkur oft hraparlega og skal ég nú segja ykkur öllum ofurlitla dæmisögu upp á það, en látum náttúruskoðunina nema hér staðar að sinni. Setjist nú niður á bekkin og hlustiði nú á. Sagan er svona. Einu sinni voru hjón sem áttu sér 2 dætur. Ekki hef ég heyrt hvar þau bjuggu, en dæturnar hétu Brigitta og Britt. Náttúran hafði skipt svo ójaft milli þessara 2 barna sinna að þar sem Brigitta hafði fyrir manna sjónum allt sem príða mátti, þá var Britt þar á móti neitað allt þetta. Hún var mjög ófríð hvar sem á hana var litið og af þessu leiddi að kjör þeirra systra urðu ólík þó að það hefði ekki þurft að vera í foreldrahúsum því að öll eru börnin jafn skild foreldrunum. En það var ekki meining þessara hjóna. Þau ömuðust við Britt og létu hana hafa allt hið versta en hófu systur hennar upp úr skýjónum ef svo mætti að orði kveða og þeirra dæmi fylgdu aðrir. Svona liðu nú stundir fram, þar til þær systur voru orðnar gjafvaxta. Brigitta var blómarós allra blómarósa, hún vissi það líka og þóttist af því. Ætíð frá því fyrsta gerðu allir sér að skildu að hrósenni bæði að kostum og fegurð, svo hún hélt að hún væri óaðfinnanleg. Britt þar á móti heyrði ætíð frá því fyrst talað að hún væri ljót og leið, og hún trúði því, þar eð öllum bar saman það. Þessar mundir var það að ungur ofláti fór sveitina. Hann sá Brigittu og honum leist sem öðrum að hún væri efnileg mær, enda heyrðan alla ljúka upp sama munni hana. Hann hóð því bónor sitt til hennar og þar eð hann var laglegur og allvel efnaður, gekk hann einnig í augu hennar. Orðskýringar Svíkur hrapalega, svíkur illilega. Meining, skoðun, að amast við einhverjum, að hafa horn í síðu einhvers, að vera illa við einhvern, gjafvaxta á giftingaraldri, að þykjast af einhverju, að vera montinn yfir einhverju, að bera saman eitthvað, að vera sammála, ofláti, montani, mær, stúlka, að ljúka upp sama munni að vera sammála.